Hristos a înviat. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, deschidem din nou Cartea Domnului să citim un cuvânt al Sfintelor Scripturi, cuvânt care se găsește în Cartea Samuel, în Cartea 1 Samuel, capitolul 14. Poate sunt un pic mai multe versete ca de obicei, dar eu știu că voi iubiți tare mult Sfânta Scriptură și o să le citesc acestea și o să le ascultăm cu atenție, cu bucurie, cu evlavie. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în inimile noastre. 1 Samuel, capitolul 14. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărul care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Saul stătea la marginea cetății Gibea, sub rodul din Micron, și poporul care era cu el era aproape 600 de oameni. Ahia, fiul lui Ahitub, fratele lui Icabod, fiul lui Finias, fiul lui Eli, preotul domnului la Silo, purta efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte. Unul se numea Boțeț și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la miază noapte față în față cu Micmaș și celălalt la miază zi față în față cu Gheba. Ionatan a zis tânărul care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Cel ce-i ducea armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Ei bine, i-a zis Ionatan, haide la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice, opriți-vă până vom veni noi la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă vor zice, suiți-vă la noi, ne vom sui, căci Domnul îi dă mâinile noastre, acesta să ne fie semnul. S-au arătat amândoi străjii filistenilor și filistenii au zis, iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce-i ducea armele, suiți-vă la noi, ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis celui ce-i ducea armele, suie-te după mine, căci Domnul îi dă mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele și cel ce-i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce-i ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întâi înfrângere, Ionatan și cei ce-i ducea armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Straja și chiar și prădătorii s-au înspăimântat. Țara s-a îngrozit, era groaza lui Dumnezeu. Străjerii lui Saul, care erau la Gibea lui Beniamin, au văzut că mulțimea se împrăște și fuge în toate părțile. Atunci Saul a zis poporului care era cu el, numărați vă rog și vedeți cine a plecat din mijlocul nostru. Au numărat și atât că lipsea Ionatan și cel ce-i purta armele. Și Saul a zis lui Ahia, adu încoace chivotul lui Dumnezeu, căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare și Saul a zis preotului, trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei și filistenii au întors sabia unii împotriva altora și învălmășarea era nespus de mare. Evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără, de pe unde erau împrăștiați, s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și Ionatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet Aven. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestema să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbâna pe vrășmașii mei și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care îl pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagură de miere și a dus mâna la gură și ochii i s-au luminat. Atunci cineva din popor vorbind i-a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestema să fie omul care va mânca astăzi, și poporul era sleit de puteri. Și Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul. Vedeți dar cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? În ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaș până la Aialon. Poporul era foarte obosit și s-a aruncat asupra prăzii, a luat doi boi și viței, i-a înjunghiat pe pământ și a mâncat cu sânge cu tot. Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis, iată că poporul păcătuiește împotriva Domnului mâncând cu sânge. Saul a zis, voi faceți o nelegiuire, rostogoliți îndată o piatră mare încoace. Apoi a adăugat, împrășteați-vă printre popor și spuneți fiecare să-și aducă boul sau oaia și să-l înjunghi aici, apoi să mâncați și nu păcătuiți împotriva Domnului mâncând cu sânge. Și peste noapte fiecare din popor și-a adus boul cu mâna ca să-l înjunghe pe piatră. Saul a zidit un altar Domnului. Acesta a fost cel din tâi altar pe care l-a zidit Domnului. Saul a zis, să ne pogorâm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei și să nu lăsăm să rămână unul măcar. Ei au zis, fă tot ce vei crede. Atunci preotul a zis, să ne apropiem aici de Dumnezeu. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu, să mă pogor după filisteni, îi vei da mâinile lui Israel. Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Saul a zis, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului. Căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi, căci viu este Domnul, izbăvitorul lui Israel. Chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri? Și nimeni din tot poporul nu i-a răspuns. Atunci a zis întregului Israel, așezați-vă voi deoparte și eu și fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă. Și poporul a zis lui Saul, fă ce vei crede. Saul a zis Domnului, Dumnezeul lui Israel, arată adevărul. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Saul a zis, aruncați sorțul între mine și fiul meu Ionatan. Și sorțul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan a răspuns și a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane. Poporul a zis lui Saul, ce? Să moară Ionatan? El care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată. Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul a încetat să urmărească pe filisteni și filistenii s-au dus acasă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acesta este cuvântul Domnului, un cuvânt bogat, spun eu, și Domnul să-l binecuvinteze în inimile noastre în continuare. Vă salut pe toți cu drag în numele Domnului Iisus Hristos în această zi de duminică, de frumoasă primăvară, familia Timaru, Domnul să vă binecuvinteze. Au venit la binecuvântare Lois și cu Filip, cu întâiul lor născut, un băiețel care are un nume frumos, pe care o să-l auziți la vremea potrivită. Și Domnul să-l binecuvinteze și pe copila, și pe părinții lui și întreaga biserică. Amin. Până atunci va fi un timp în care încântare, eventual poezie, referitor la copii, la familie, la alte subiecte din Sfânta Scriptură, potrivit cu călăuzirea Domnului, vom sta înaintea Domnului și vom aduce daruri și jertfe duhovnicești. Până atunci, îl ascultăm pe fratele Cornel, aveam un bilet aici de la dumnealui, că dorește să laude pe Domnul cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze. După aceea, tinerii bisericii vor cânta în grup un cântec, Domnul să-i binecuvinteze și pe el și după aceea și Raluca Stroia va lauda pe Domnul cu o cântare. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Astăzi, cu ocazia acestui serviciu de binecuvântare a unui nou născut, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva gânduri referitor la relația dintre părinți și copii. Știți că avem obiceiul acesta în biserică, ori de câte ori este un serviciu de binecuvântare a unui nou născut, să vorbim ceva despre familie, despre creșterea copiilor, primirea copiilor, educația lor, relația dintre părinți și copii, și facem lucrul acesta pentru a fi echipați bine în ceea ce privește creșterea copiilor, în ceea ce privește educația lor, pentru ca să-i prezentăm înaintea Domnului ca pe niște oameni de nădejde și Domnul să-și proslăvească numele în viețile lor. Bineînțeles că predica aceasta nu este pentru micuțul Vladimir. E liniștit, e cu minte, habar n-are de ce se întâmplă în jurul nostru. Dar predica e pentru Filip și pentru Lois. Dar predica e și pentru ceilalți care au copii. Predica e pentru cei care sunt căsătoriți și au copii mici. Predica este pentru cei care sunt căsătoriți și au copii mari. Și predica este pentru cei care urmează să se căsătorească și așteaptă cu nerăbdare momentul acesta. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Da? Deci nu este pentru micuțul Vladimir. Părinților învăța ceea ce este nevoie, dar predica este pentru noi toți, pentru că și în cântarea aceea pe care am cântat-o, am cântat-o tinerii, dar și noi am cântat împreună cu ei, un copil vei fi mereu în ochii mei. Asta este o expresie pe care o spune Dumnezeu. Un copil vei fi mereu în ochii mei. Când iubirea o vei căuta, voi fi acolo. Chiar și în anii îmbătrâneții, înconjurat de-ai tăi copii, ne spune Dumnezeu, pentru mine, un copil mereu vei fi. Și asta se întâmplă parcă și în relațiile noastre. Avem copii, prin îndurarea lui Dumnezeu, și bunic, dar maică-mea câteodată e cu mine de parcă aș mai avea încă 12 ani. Îs bunic! Voi știți asta. Așa. Da, mică, mulțumesc, dar am 52 de ani, mulți înainte. Câtă vreme avem părinți, suntem copii. Noi când avem copii, când avem nepoți, parcă este instinctul acesta, tot să le mai spui, tot să le mai arăți. Și cum spun eu, ne spun și ei nouă, tata, inclusiv Alex, tata în 12 ani, and știu asta. Tata în 21, tata în 23, Iulia spune, tata, îți mări tată. Știu. Bineînțeles că trebuie să fie partea în care ei sunt independenți și sunt pe picioarele lor, dar vreau să spuneam, instinctul acesta de părinte, în ceea ce privește relația, astea trebuie să fie cultivat și până în momentul când vom părăsi lumea aceasta, relațiile trebuie să fie dintre părinți și dintre copii, trebuie să fie niște relații bune. Câte vreme sunt copiii mici, sunt niște relații părinți-copii potrivit vârstei, după aceea sunt relații, când ei sunt adulți, sunt tot relații apropiate, deși nu ne mai comportăm cu ei ca și atunci când sunt foarte mici, dar în același timp, deci relațiile acestea îmbogățesc și dau substanță vieții noastre. Și Dumnezeu să le binecuvinteze pe toți care suntem astăzi. Vă spuneam, am citit cuvântul acesta, un cuvânt amplu, un cuvânt bogat, și vreau să vin înaintea dumneavoastră cu câteva realități în ceea ce privește relația dintre părinți și copii. Și exemplu din această zi, materialul didactic este un tată și este un fiu. Este un tată pe nume Saul și este un fiu pe nume Ionatan. Voi veni înaintea dumneavoastră, cum spuneam, cu câteva realități. Ele au fost așa prezentate. Au fost în trecut și lucrurile acestea ca și realități sunt și astăzi prezente în viețile noastre. Iar după aceea, câteva lecții pe urma acestor realități pe care le voi prezenta înaintea dumneavoastră. Și în primul rând spuneam câteva realități din relația dintre părinți și copii. Prima dintre ele este aceasta, că deseori copiii nu spun părinților unde se duc. Așa e că așa este. Versetul 1. Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărul care purta armele, vino și să pătrundem până la straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Și a răspuns, realitatea numărul 1. Deseori, de multe ori, de foarte multe ori, copiii nu spun părinților unde se duc. Nu spun când sunt mici și nu spun nici când sunt mari. Nu spun unii nici în biserică, te trezești după 3 luni și auzi că s-au mutat în Germania. Dar habar n-ai, nu spun. Este o realitate, asta se întâmplă. Se duc. Mai auzi de cutare după 2-3 săptămâni că au fost în spital, că au fost operat și nu spun. Este o realitate. Dar poate cineva zice, bine, bine, dar pe Ionatan deja era viteaz, Ionatan deja era matur, era oștean. Ce trebuia să-i spună la taică s-o lucrul acestea? Păi trebuie, trebuie, pentru că într-o familie, și voi spunea mai încolo puțin despre lecțiile de viață, în ceea ce privește deci familia, într-o familie trebuie să fie comunicare. Comunicare și când sunt mici, comunicare și când sunt mari. Într-o biserică trebuie să fie comunicare. Comunicare pentru că spune Sfânta Scriptură că suntem mădulare unii altora. Mădulare unii altora. Și într-un corp, așa este normal. Nu face mâna ce vrea, nu face picioarele ce vrea, pur și simplu este o armonie. Este o armonie. Și așa este bine și așa de frumos ca să știm unii de alții. Trebuia să știe Ionatan de lucrul acesta, trebuia să știe Saul de lucrul acesta pentru că era război. Trebuia să știe Ionatan, trebuia să știe Saul de lucrul acesta, pentru că Ionatan era un prinț. Era un prinț. Oricine îl ataca și reușea să îl omoare, era un mare erou, că l-a omorât pe prințul lui Israel. Era război, mai ales în război trebuie să fie comunicarea aceasta. Și iară vă spun, facem paralela. Și noi suntem într-un război. Din momentul când ne-am pocăit, am intrat într-un mare război, fără declarație. Diavolul ne-a declarat război. Fățiși! Diavolul, pentru diavolul am devenit inamicul public numărul 1. Și diavolul face toate eforturile ca pe copiii lui Dumnezeu, care sunt prinții lui Dumnezeu, să-i termine. Și diavolul folosește multe stratageme și una dintre ele este aceasta, izolarea. Fiecare să în cercul lui, în pătrățica lui, să nu dea răspunsul, să nu vorbească. Vreau să spun aceasta ca o lecție, învățându-ne copiii. Să învățăm de când sunt mici, să știm unde sunt și ceea ce fac. Pentru că în firea lor este aceasta, înclinația aceasta spre independență, să nu vorbească și să nu spună. Unii ori când sunt mici spun de prea spun, alte ori după aceea nu mai spun nimica. Deci spuneam ca o realitate în relația dintre părinți și copii, deseori, de multe ori, copiii nu spun părinților unde se duc. A doua realitate la care să medităm pentru câteva momente este aceasta, că deseori părinții nu știu tot ce fac copiii lor când lipsesc de acasă. Și sunt următoarele versete până pe la versetul 15, de exemplu. Deseori, deci copiii nu spun că pleacă, nu spun unde se duc și nu spun ce fac acolo unde se duc. Nu spun. Și te trezești că au făcut niște prostii de le plătesc o viață întreagă sau dimpotrivă te poți trezi și că au făcut niște fapte de vitejie, deci mândru o viață întreagă. În cazul lui Ionatan, o faptă de vitejie. Dar se pot întâmpla și invers. Sunt atâția părinți care au o încredere extraordinară în copilul lor, în copiii lor. Dar ei nu spun unde se duc și nu spun nici ce fac acolo unde se duc. Și mai vin câte unii, ca și în cazul lui Eli, și spun așa, copiii tăi, uite ce fac asta și asta. Nu se poate, nu, copiii mei nu. Tu știi că fata ta, pe care ai crezut că e cu prietenele și învață pentru bac sau pentru admitere la facultate, tu știi că e în club și își rupe păpucii și hainele acolo? Nu, fata mea n-are, nu face așa ceva. Tu știi că băiatul tău a început să fumeze? Nu, eu l-am mirosit, nu fumează. El e mai șmecher ca tine. El e mai șmecher cu tine. El ia în gură și se parfumează cu țeninul trece prin cap. Ce metode îs de ștergerea urmelor. Și este realitatea aceasta. Deseori părinții nu știu tot ce fac copiii lor când lipsesc de acasă. Când lipsesc copiii lor de acasă sau când lipsesc părinții de acasă și rămân copiii acasă. Noi acum ne minunăm de câte ori le mai scapă și lor câte una. Și ne povestesc. Hai, tata, zice, s-auza mașina, aveam o mașină rea, de troncănea motorul, de s-auzea de la jumătate de kilometru. Ce auzeam, zice, înainte de nu știu când, v-auzam mașina, când așa pe acolo. Noi odată făceam ordine în casă, curățe. Bine, erau mici, nu făceau nu știu ce prostii mari, dar se jucau, se trânteau, rupeau pe acolo. Când veneam noi, era becul stins, intram în camera lor, toți dormea. Și acum ne-au spus după 15 ani, voi nici nu știți, zice. Dar asta se întâmplă și mai târziu? Se poate întâmpla și mai târziu? Astea sunt teste ale copilăriei și stăm câteodată, da, mă. Chiar povesteam odată și cu Iulia, cu fetița noastră și ziceam, îți aduce aminte că, nu știu, odată am fost la evanghelizare și am fost mai multe zile și am fost și cu soția mea și zic, când am sunat acasă, ce faceți dacă sunt toate în regulă? S-auzea gălăgie pe acolo, am zis, dar ce face? Cine? Zice, tata, zice, e casa plină de tineri, facem clătite, facem nu știu ce pe acolo. Bă, faceți, nu e problemă dacă faceți clătite. Dar zic, când venim noi, să fie tot în regulă. E adevărat că când am venit mai mirosa un pic ca ulei și din ăsta așa. Dar într-adevăr, era măturat, era spălat pe jos, era rânduială. Când plecăm de acasă, nu știm ce ne fac copiii acasă. Când rămânem noi acasă, nu știm ce fac copiii care plec de acasă. Asta e o realitate. Asta e o realitate. Cum am spus, lecția urmează la urmă. Dar asta este o realitate. În cazul acesta pe care l-am citit aici despre Saul și despre Ionatan, am citit că fără să spună unde se duce, Ionatan a făcut niște fapte de mare curaj, de mare vitejie. Și le-a făcut lucrurile acestea pentru că era Ionatan un om credincios, pentru că s-a bazat pe Dumnezeu, pentru că a avut o îndrăzneală mare și a putut să facă faptele acestea de vitejie. Pentru că este foarte important ce învățăm de mici. Foarte important. Nu întotdeauna ce învățăm de mici practică ei după aceea. Dar dacă nici nu învățăm, ce o să practice? Și în cazul acesta, se pare că Saul, deși era un om dur, deși se pare că Saul era un om chiar foarte dur, deși se pare că Saul era un om destul de împietrit, mai ales în urma când s-a îndepărtat și s-a înstrăinat de Dumnezeu și a venit un duh rău care îl chinuia, începutul lui a fost un început bun. Și citind despre Saul, că în vremea aceea, Duhul Domnului a venit peste el, în vremea aceea când a fost ales împărat, Duhul Domnului a venit peste el, în vremea aceea oameni de nimic îl bârfeau și îl vorbeau de rău și se făcea că nu-i aude, probabil în vremea aceea bună, în perioada aceea bună din viața lui, l-a învățat pe Ionatan și pe ceilalți copii ai lui, l-a învățat să se bazeze pe Dumnezeu, l-a învățat să pună semne chiar înaintea lui Dumnezeu, că așa am citit aici. O vorbi cu băiatul, cu tânărul care îi purta hainele, care îi purta armele. Haideți să mergem, să ne aruncăm în tabără acestor neteați împrejur. Suntem numai noi doi. Dar a spus Ionatan, Domnul va lucra poate pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire pentru mic număr sau pentru mare număr. Și așa este, nu? Și noi spunem tot așa. Dumnezeu poate să dea izbăvire pentru mic număr și Dumnezeu poate să dea izbăvire pentru mare număr, dar pe Dumnezeu nimic nu îl împiedică să dea izbăvire. Ionatan s-a bazat pe Dumnezeu. Deci Saul, în perioada lui bună din viață, și-a făcut o datorie bună și a învățat lucrurile bune pe copiii lui. Rău este că nu s-a ținut el personal întotdeauna de ele mai târziu. Al treilea lucru, ca și o realitate la care să ne uităm în Sfânta Scriptură, este aceasta că deseori se întâmplă ca părinții să nu ia cele mai bune hotărâri sau cele mai bune decizii în viața lor pentru familie. Deseori se întâmplă ca părinții să nu vadă bine imaginea de ansamblu, deseori se poate întâmpla ca părinții să nu înțeleagă ce se întâmplă cu familia lor și să nu ia cele mai bune decizii. Și iarăși sunt versetele acestea, începând de la versetul 18. Ionatan, cu cel care poartă armele, se duc în tabăra filistenilor, pun două semne înaintea Domnului, dacă vor zice, dacă ne vor zice, opriți-vă, să știm că e de la Dumnezeu ăsta, să nu ne ducem acolo că-i primește, dar dacă ne spun, veniți la noi, ne ducem, că Domnul e de mâinile noastre. Pun semnele acestea și ei zic, veniți încoace. Se pornește lupta, numai că se pornește lupta. Să vine un zvon, vine un vuiet, groaza Domnului, am citit aici. Se împrăște peste tot, începe lupta. Și se aude vuiet și Saul nu știe ce se întâmplă. Zice, cine lipsește dintre noi? Vedem că filistenii fug în toate părțile ca potârnichile. Cine i-a pus pe fugă? Cine lipsește dintre noi? Și se uită, se numără. Lipsește Ionatan și cu băiatul care poartă armele. Și atunci Saul nu știe ce se întâmplă și atunci se hotărăște ca să-l întrebe pe Domnul. Și vă spuneam aici, deseori se întâmplă să nu iei cele mai bune hotărâri, cele mai bune decizii din viață. Și la ce mă refer? În primul rând, se referă la prezența chivotului în tabără. Ce căuta chivotul lui Dumnezeu în luptă sau înainte să se pornească o luptă? Ce căuta acolo? Păi vă spun ce căuta. Deci Saul trecuse de cele mai bune zile din viața lui, acum deja începea să fie neascultător de Dumnezeu, începea să îi se întunece rațiunea și de om, și de strateg, și de împărat, Și s-a gândit așa, era în plin război, oamenii fugeau în toate părțile, filistenii bajocoreau pe evrei că se ascund în gropi și în peșteri. Au mai rămas cu mai puțin de 600 de oameni. Și s-a gândit că dacă vor aduce în tabără chivotul lui Dumnezeu, asta cumva le va fi un stimul, asta îi va ajuta să aibă biruință. Dar ei au dat o experiență de câțiva ani de zile în urmă, când exact același luptă cu filistenii, la fel au zis, să aducem chivotul lui Dumnezeu în tabără. Că dacă este chivotul lui Dumnezeu în tabără, știți ce era chivotul lui Dumnezeu? Chivotul lui Dumnezeu era lada aceea, făcută de Moise, de fapt de meșterii pe care i-a pus Moise ca să facă, era o ladă placată cu totul și placată cu aur, care avea un capac. Pe acel capac erau sculptați niște heruvimi cu aripile întinse și de acolo, din mijlocul celor doi heruvimi care stăteau cu aripile întinse peste chivot, de acolo vorbea Dumnezeu. Când marele preot intra odată pe an în Sfânta Sfintelor, vorbea cu Dumnezeu și auzea timbrul vocii lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbea dintre cei doi heruvimi. Deci chivotul acela, lada aceea placată cu aur, în care erau niște comori, erau cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu, era toiacul lui Aron care înfrunzise, era simbolul prezenței lui Dumnezeu și a spus, dacă aduce în chivot, este ca și cum Dumnezeu ar fi cu noi în tabără, atunci cine poate să se lupte cu noi? Așa au gândit și o generație înainte, aduce în chivotul în tabără. Și au adus chivotul în tabără. Când a sosit chivotul lui Dumnezeu în tabără, spune cuvântul Domnului 1 Samuel 4, că s-a cutremurat pământul. Așa de tare au chiuit și s-au veselit evrei. Au văzut că vine chivotul. Și o fluiera, și o zbiera, și o zis, vine chivotul. De acum suntem invincibili. Dar și filistenii s-au îngrozit. Și au zis, a sosit chivotul acestui mare Dumnezeu în tabără. La luptă, filisteni, fiți viteji, nu cumva să fiți robiți aici, evreilor. A doua zi a avut loc lupta. Știți ce s-a întâmplat? Evreii au fost bătuți măr. Au fost bătuți, au fost tocați de filisteni și 40.000 de oameni au murit atunci. Inclusiv chivotul a fost capturat de filisteni. Și acum Saul uită de lecția trecutului. Suntem numai 600, ce ne facem? Că ăștia-s foarte mult, ca lăcustele oprinzi în țară, aduce în chivotul. Prima greșeală, prima decizie. A doua decizie greșită pe care a făcut-o el a fost că dacă tot a avut chivotul acolo, a spus să întrebăm pe Domnul. Dar pe când preotul se pregătea ca să întrebe pe Urim și Tumim, era o întreagă procedură ca să vadă răspunsul de la Dumnezeu, în timpul acela creștea zarva în tabăra filistenilor, creștea zarva foarte tare. S-au uitat și au văzut că ăștia se împrăștiau, ăștia fugeau. O mână nevăzută îi împrăștia. Au văzut că fugeau fără să fie urmăriți de nimeni. Și știi ce a făcut el? Vino să întrebăm pe Domnul. Când a văzut ce se întâmplă, trageți mâna, zice, nu mai întrebăm pe nimeni. La luptă acum. A doua greșeală a fost aceasta, prea sigur pe sine. Întrebăm pe Domnul, vrem să știm ce trebuie să facem. Întrebăm pe Domnul să ne învețe cum să ne creștem copiii. Întrebăm pe Domnul să ne învețe ce-i bine și ce-i rău. Întrebăm pe Domnul. Dar după aceea ți se pare că le știi. Zice, nu mai. Trageți mâna, zice. Ne descurcăm. A fost a doua greșeală. Și a treia greșeală pe care a făcut-o Saul, puneam, ca o decizie greșită, a fost obligativitatea postului. Versetul 24 spune că i-a pus pe cei 600, mâna de oameni care era cu el, să se jure și să se blesteme că n-or mânca nimic până seara. Este a treia greșeală, a treia decizie greșită. Când stai în fața unei lupte, atunci este greșit să mai iei decizii de ăștia radicale evlavioase, acum post. Post trebuia să fie înainte de luptă. Acum post. Dar nu numai atâta. Postul este un exercițiu spiritual voluntar. Nimeni n-are voie ca să-i oblige pe alții să postească. A treilea lucru. Scopul postului în special este unul spiritual. invocăm ajutorul lui Dumnezeu. Știți ce a spus Saul aici? Blestemat să fie omul care va mânca pâine până, seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Scopul postului de răzbunare. Ăla m-a vorbit de rău, nu nimic, că țin o zi de post ca Dumnezeu drăguțul să se ocupe de el. Să mă răzbun. Nu pentru asta este postul, ca să mă răzbun. Postul nu poate să fie ceva prin care eu să-l oblig pe cineva să postească. Arăt beneficiile postului, arăt ce spune Biblia despre post, arăt și spun credincioșii trebuie să postească, bătăliile se pregătesc cu rugăciune și post înainte, dar în ziua luptei abia se țineau pe picioare. S-au blestemat și mai ales expresia aceasta, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Postiți toți, că eu am sete de răzbunare. 600 să postiți, că eu am sete de răzbunare, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. A fost a treia greșeală. Eu vă spuneam, și părinții pot să nu înțeleagă de multe ori o situație din familia lor, lucrătorii, situație din biserică, și să ia niște decizii prostești, chiar crezând că sunt decizii bune. Cum să nu întrebi pe Domnul? Dar după aceea să te răzgândești? Cum să nu fie chivotul acolo? Cum să nu-i obligi să postească? La post cu toată adunarea! Dar nu așa se procedează și nu așa se fac lucrurile acestea. A patra realitate, le-am spus-o la copii azi dimineață când veneam pe drum, a patra realitate este aceea din versetul 29. Deseori, părinții nu știu ce cred copiilor despre ei. Versetul 29. Ionatan a zis, tatăl meu tulbură poporul. Atunci a aflat Saul ce credeau copiilor despre el. Și este o realitate și lucrul acesta. Deseori părinții nu știu ce cred copiilor despre el. Poate să se întâmple ceva, să fie o răbuvnire, poate să se întâmple ceva, sau poate un moment de sinceritate, când copiii să spună ce, dar de obicei nu spun. S-au întâmplat cazuri în familie, când după ani de zile copii deja adulți și-au certat părinții, și-au mustrat părinții. Las că știu cum te-ai purtat cu mine atunci. Acum copii, așa, mai nedreptățit și îți rămâi câteodată așa. Bă, tu așa ai crezut despre mine? Tu așa crezi despre mine? Las că știu că nu știu ce acolo. Tatăl meu tulbură poporul. Atunci a aflat Saul ce credea Ionatan despre el. Și iarăși este lecția aceasta. Deseori părinții nu știu ce cred copiilor despre ei. Într-o clipă de sinceritate, dacă copilul ți-ar spune ce crede despre tine, te-ai bucura sau nu? Și copiii mei aici, nu știu cum ar fi. Știu că odată cineva m-a acuzat, tot din familia noastră lărgită, m-a acuzat. O discuție cu copiii. Vasile, tu trebuie să fii mai altfel. Vasile, tu trebuie să fii mai înțelegător cu copiii. Vasile, tu trebuie să fii mai nu știu cum. Am așa, eu am crezut că cam înțelegător eu cu copiii. Totodată te-am întrebat, mi-a venit aici, dar fii sincer că nu... Așa, dar spuneți-mi, ce credeți voi despre mine? Îs eu înțelegător cu voi sau nu? Hai mă, tată, mă spuneți! Cum e? Vreau să știu și eu ce credeți voi despre mine vis-a-vis de subiectul ăsta. Că uite ce spune cu tare, că eu n-am fost, eu nu sunt înțelegător cu voi. V-am înțeles, vă înțeleg sau sunt așa ca, cum se spune, ca bou, cu ochelari de cal. Cum știu eu, cum vreau eu, nu țin cont de nimica. Cum e? O să iei ceva atunci. Dar de multe ori se întâmplă, părinții nu știu ce cred în realitate copiilor despre ei. Nu știu. Și a cincea realitate, pe cea, vă spun și cele câteva lecții, așa, de final, lecții pe care trebuie să le știm, deseori părinții nu știu să-și protejeze copiii. Deseori părinții nu știu să-și protejeze copiii. Și sunt ultimele versete din paragraful acesta, de la 37 până la versetul 45. Ce s-a întâmplat? Vă știți, i-a pus pe popor să jure, să se blesteme că nu pun pâine în gură, nu mănâncă nimic până seara. Și poporul a ținut legământul, jurământul. Dar Ionatan nici n-a știut de jurământul acesta și Ionatan n-a jurat nimic. Și Ionatan a mâncat. Acum el întreabă pe Domnul, nu primește niciun răspuns și își dă seama, la mijloc este ceva, un păcat, este ceva grav. Se aruncă sorțul, se ajunge până acolo, Ionatan a mâncat. Vă spuneam, deseori părinții nu văd bine și nu iau cele mai bune decizii, pentru că sunt diferențe. Una este să nu asculți, să te răzvrătești, și cu totul alta este să încalci o anumită regulă de care n-ai știut. Câte greșeli au făcut părinții și eu? Dată la supărare, îi pedepsesc copiii, dar nu i-ai spus înainte că asta e interzis. Să fac. Vine seara acasă la 10 și 20, îi trage o sfântă bătaie și el nu știe de ce a fost bătut. Trebuia la ora 10 să fii în casă. Păi nu mi-a spus tata niciodată că la ora 10 să fiu. Oh, nu ți-am zis, nu. Deci te-am bătut pe degeaba. Și totul ca să ieși după ce totul. Așa, nu las că chiar dacă te-am bătut pe degeaba acum, altă dată ai făcut tu fapte vrednice de bătaie. Sunt diferențe în viață. Ionatan n-a jurat nimic și tatăl era gata să-l omoare și Ionatan n-a știut de jurământul pe care tatăl său i-a obligat pe popor ca să-l facă. Deci două lucruri, asta e o diferență. Că de-aia vă spun, una este răzvrătirea, când Ionatan și era de față acolo și el jurase ca toți ceilalți, dar efectiv o trebuie să mănânce. Ionatan nici n-a știut și Ionatan nici n-a jurat nimic. Deci efectiv nu se încadra aici la pedeapsă. Și totuși tatăl său, în râvna lui, dar fără minte, atunci a fost aproape ca să îl omoare. Se pare că poporul a avut mai multe minte decât Saul în privința aceea, mai multe minte și discernere spirituală și l-a salvat, așa am citit aici, l-a salvat. Și s-a văzut că poporul a avut dreptate și nu Saul, pentru că în două versete, în câte am spune aici, Dumnezeu a dat o mare izbândă în ziua aceea. Dumnezeu a lucrat și poporul a zis, păi cum Dumnezeu ne-a dat biruință folosindu-se de Ionatan? Ionatan a avut credință și a riscat viața și tu să-l omori. Astăzi nu moare Ionatan. Să spun, se întâmplă unor părinții să nu știe să-și protejeze copiii, ba dimpotrivă, parcă ei îi împing mai rău în primejdie. Dumnezeu să le dea lumină și înțelepciune. Și acum, spre final, am zis 5 realități care se pot întâmpla în familie, în acum 5 lecții pe care să le învățăm și să le aplicăm în familie și în biserică. Prima dintre ele, învață lecția comunicării. Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni nu se va abate de ea, vorbiți între voi, cu psalmi, cu cântări și așa, mai departe. Învață lecția comunicării. Când spun învață lecția comunicării, mă refer la părinți. Mă refer la Filip și mă refer la Loi și mă refer la toți părinții, la toți frații și la toate surorile. Învățați lecția comunicării și să învățăm lecția comunicării de când suntem copii la părinții noștri și apoi la rândul nostru când avem familie. În lecția aceasta comunicării spunem unde ne ducem, spunem cât stăm, spunem cu cine mergem, spunem ce facem. Învățăm lecția comunicării. Că sunt bărbați cu capete pătrate, care se consideră că așa sunt bărbați, pleacă de acasă și nu spun la nevastă sau unde se duce. Asta sună după 2 ore, după 3 ore, după 4 ore, ăsta nu răspunde la telefon, că e bărbat. Nu sună pe. Și invers. Relații proaste. Învățăm lecțiile comunicării. Dacă părinții comunică între ei, trebuie să învețe și pe copii să comunice. Mă, copile, e copil de 2 ani, e copil de 3 ani. Îl înveți să spună unde se duce. Dacă te duci undeva, îmi spui, te duci la Mirciulică, te duci la Benică, toată ziua îmi spune Alex că să las la Benică, te las la Benică. Ce faceți la Benică? Bine, nu-mi spui unii ei tot, că mai îmi spune după aia Beni, ăla mare, ce s-o juca pe telefoane de... Ei mi-au zis că s-au jucat cu mingea și că s-au dat cu bicicletele, dar nu spun totul. Dar învățăm lucrurile acestea, îi învățăm. Știu că odată când era Alex mai mic, trebuia să mergem undeva repede și i-a luat pe Alex de unde nu-i. L-am căutat și ăștia la mai mare, bă, căutați, unde e Alex, unde e Alex? L-am găsit jumătate de oră. Băi, zic, de ce n-ai spus unde te duci? Păi că m-am dus nu știu pe unde, pe acolo, fii atent aici. Zic, acum nu-ți fac nimic, ne și grăbim, dar dacă se mai întâmplă, ibai, zic, fii atent. Dacă te duci undeva, vii și spui, mă duc la Benică, mă duc la Mirciulică, mă duc acolo, mă dau cu bicicleta, mă duc pe malul Cibinului, mă duc acolo. Și încă ceva, când vezi că începe soarele să apună, tu vii acasă. Ai înțeles? Am înțeles. După două săptămâni, iar trebuie să plecăm undeva, iar pe ales de unde nu-i. Iară căutăm, iară jucați-vă pe biciclete, iară mergem prin tot cartierul, îl găsim după un sfert de ceas. Zic, Alex, te sper repede pe mâini și pe față că trebuie să plecăm nu știu unde. Zic, nu, zice, nu, zice, înainte trebuie să mai facem ceva. Ce să mai facem, ce trebuie să o încasez? Că așa ai zis, că dacă mai plec undeva fără să spun, trebuie să o încasez. Bă, zic, acum, gata, o încasez data viitoare. Dar zic, acum ne grăbim, te speri pe mâini și pe față și nu, zice, că eu trebuie să o încasez. Nu, hai, o facem și pe asta atunci. Lecția comunicării, da? Îi spui odată, îi spui de două ori, se pare că o înțeles o concasează, dacă nu mai merge. Lecția comunicării între soți, între părinți, lecția comunicării între părinți și copii și între copii și părinți. Și o spui odată și o spui de două ori. Poate vine și chestia cu încasatul. Dar spui de mai multe ori, pentru că lucrul acesta arată armonie în familie, crește calitatea familiei, dar mai ales te poți feri de mari primejdii. Numai de stres. Unde e acolo? Să stai tu să vezi că se face 10, se face 11, se face 12. Dai telefon peste tot, pe acolo și nu-ți răspunde. Nu-ți răspunde. Dar dacă îl înveți, mă, să-mi spui unde te duci, mă, îmi spui cu cine te duci. Astea ne ajută și ne fac ca să fim mult, mult mai relaxați. Dar astea arată și astea fac parte și din ingredientele unei familii normale, unei familii sănătoase. A doua lecție, învață lecția credinței. Ionatan a învățat-o și vă spuneam aici cum s-a bazat pe Dumnezeu. Acasă, în anii cei buni, a învățat de la taică-sa, poate și de la maică-sa, a învățat în familie lecția credinței în Dumnezeu, să te bazezi pe Dumnezeu. Ești tu puternic, ești tu deștept, faci cu burubic într-un minut, dar te bazezi pe Dumnezeu. Când te duci la școală, te rogi, Doamne, ocrotește-mă. Când mă duc la lucru, Doamne, mă rog, că se poate întâmpla fracțiunea de secundă, clipa, primejdia, nici nu știm, poate nu m-am veșnicii să aflăm, de câte ori ne-a păzit Dumnezeu. Am fost în primejdie și nici măcar n-am știut că suntem în primejdie. Dar îngerii Domnului au tăbărât în jurul celor ce se tem de Domnul. Le este lecția credinței. Și lecția aceasta, vreau să le spun, și lecția aceasta lui Filip și lui Lois. Fiți credincioși unii față de alții, fiți credincioși lui Dumnezeu și încă de mic copil învățați-l pe Vladimir să se încreadă în Dumnezeu. Cântați-i despre Dumnezeu, vorbiți-i despre Dumnezeu, să crească cu noțiunile de Dumnezeu. Să crească cu noțiunile de Dumnezeu, de credință, de disciplină, de curaj. Slăviți să fie numele Domnului. A treia lecție este aceasta, învață lecția cerințelor înțelepte. Și de asemenea, adevărata valoare, adevăratul scop al disciplinelor spirituale. E bine să postești. Postul este un exercițiu spiritual extraordinar. Postul ne ajută. Spune cuvântul Domnului Isaia că postul face ca să ți se audă glasul sus. Dar învață cum să postești. Care sunt scopurile postului? Nici să nu fie cazul, să se gândească cineva, postesc ca să mă răzbun, postesc ca să mă răzbun, cum s-a întâmplat acesta. Lecția cerințelor înțelepte, cu rugăciunea, cu postul și cu toate celelalte. A patra lecție este aceasta, învață să zidești altare Domnului. În versetul 35 spune că Saul a zidit un altar Domnului, acesta a fost cel din tâi altar pe care l-a zidit Domnul. Dar era deja bărbat matur la vremea aceea. Era împărat de câțiva ani buni. Dar atunci a zidit primul altar Domnului. Acum, în acceptământul nostru, nou testamental, nu mai zidim altare de piatră. Altarul simbolizează rugăciunea. Altarul simbolizează închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și iarăși este ideea aceasta. Învață să zidești altare, Domnul. A dat Domnul biruință? Zidește un altar, Domnul. Ți-a dat Domnul o izbândă? Adună-te cu toată familia, cântă două, trei cântări. Ți-a dat Domnul biruință? Bagă mâna în portofel și zi, este praznic, este sărbătoare. Astăzi pe cine ajutăm? A dat Domnul o biruință, închină-te lui Dumnezeu cu toată familia. Dar altare Domnului nu doar când dă Domnul mari biruințe, ci să ne obișnim cu felul acesta de altare. Și de asemenea, a cincea lecție spuneam, învață să faci deosebire întotdeauna în familie și oriunde, între neascultare și lipsa de cunoștință și răzvrătire. Între neascultare și, bineînțeles, lipsa de cunoștință și răzvrătire. Ionatan nu s-a răzvrătit împotriva autorității tatălui său, ci a greșit din lipsă de cunoștință. Copiii fac multe greșeli. Noi facem greșeli. Dar niciodată să nu le lăsăm aprinși de mânie. Niciodată să nu ne lăsăm duși de elanul acesta nebunesc de moment și să nu facem deosebirea între neascultare, copilărie, joacă de copii chiar, și răzvrătire. Una e una și una e alta. Saul n-a știut să facă deosebirea aceasta. Îmi spuneam că și când erau copii mici, învățam și le spuneam ca să-mi spună întotdeauna adevărul. Am zis, bă, indiferent ce faceți, ce prostie faceți, spuneți-mi adevărul. Și dacă îmi spuneți adevărul, prima dată vă iert, nu vă pedepsesc. A doua oară mai discutăm, și dar spuneți-mi adevărul, vreau să știu adevărul. Și știu că odată a venit Denis, așa era mai mic, așa, tata, am spart geamul la garaj. Ce ai făcut? Bă, m-am jucat cu mingea și l-am spart. Dar zice, tu nu faci nimica, că mi-ai spus că dacă spun adevărul, nu-ți fac nimica. De-aia era așa curajul. Am spart geamul. Bine, nu-ți fac nimic, dar fii atent, data. Fii atent. Așa. După vreo două săptămâni, acolo o conferință la Brașov, vin înapoi, vine Denis acum a spășit. Tata, a mai spart odată geamul. Și zice, tu ai zis prima dată că dacă spun adevărul, nu mă cerți, nu mă bați, mă pedepsești, dar s-a întâmplat a doua oară, am spart geamul. Vino aici. De ce s-a întâmplat? Și am dat cu o piatră. Păi cum dai tu cu pietre să spargi geamul? Nu mă, tata, zice. Eu am dat cu piatra așa. Dar nu știu cum s-a dus mâna și s-a dus așa piatra. S-a dus așa și s-a spart geamul. Mă, n-ai vrut să-l spargi? Nu mă, tata, mă, n-am vrut să-l spargi. Nu, nu-i nimic, că l-o pune și pe asta. Nu mă pedepsești, nu te. Învață lecțiile spirituale. Acum am vorbit așa, nu că eu sunt părintele la nu știu ce, că de-aia zic, poate o să spună copiii mei ce gândesc despre mine. Nu vorba de asta, dar vorbim despre lucruri practice din viață, de familie. Una este copilării din ăsta, spargi un geam, spargi mingea, spargi capul. Na. Asta se întâmplă. Iulia are un semn aici între ochi, dintr-o zi de când Felix se juca de avionul. Și-a luat o cană în mână, mâna cu cana era elicea și se învârtea. Iulia a dat în raza elicei. Poc! Capul spart, urlau amândoi Iulia de sânge și că ăsta s-o speria cu sânge, Felix că o văzut și el sânge și de frică ce-o pățit. Urcă o mașină, du-te la urgență, o cusut, are semnul până... A fost o copilărie. Ce să le? Una e copilăria și joacul ăsta și alta e răzvrătirea. Îi spui că n-are voie să facă, îi spui de două ori că n-are voie să facă, îi spui de trei ori că n-are voie să facă și desfidează în față. Că am întâlnit în generația asta postmodernă copii la 12 ani, la 14 ani, îi spune la mamă sa, nu vreau și gata, te urăsc! Îi spune o mucoasă de 12 ani la mamă sa că o urăște. Și cum spune nevastă mea, și rămâne și cu dinții toți în gură. Asta e ceva care chiar mintea mea nu poate să le înțeleagă chiar toată. Cum, domne, la 12 ani îi permis să-i spună te urăsc? Hai că îi explici odată că nu-i bine. Îi explici că mănâncă din banii tăi, îi explici că are camera, îi explici că toate. Și a doua oară se întâmplă. Dar și a treia oară? Comunicarea este esențială. Învățarea disciplinelor spirituale este esențială. Dar în același timp, ca și părinți, trebuie să știm să facem deosebire, spun, iarăși, între copilării, între neascultări din asta, din joacă, așa, și între răzvrătire. una e una și una e alta. Nu știu dacă ați priceput ceva, Filip și cu Lois. Da, nu sunt foarte convins că ați priceput, dar Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Să putem să ne creștem copiii în frică, în teamă de Domnul. Să ne dăm tot interesul, ca mai mult decât doleanțele noastre de a fi realizați în viață, să-i creștem ca să devină oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.